Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, дән сергіттер пайдалы кеңестерге бай бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорт ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер істеп, және жағымды жаңалықтар жайында біраз мәліметтерге қанатын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өңге беріп алайық, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Бұл біздің студиямыздың телефон номері. Осы телефон номеріне дәл осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Және бұл дәл осы көңіл сазы бағдарламасында біздің байланыс телефонымыз сіздерге өте қажет болады. Себебі біз көңіл сазы бағдарламасында жұмбақ өлең жасыратынымызды білесіздер. Дәл сол жұмбақ өлеңге мен қазір кезек беретін боламын. Өткен жолы біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңнің аты менен авторын ешкімде тауып жібере алмады. Сондықтан мен сол өлеңді бүгін қайтадан жасыратын боламын. Себебі мен солай уәде бергенмін. Ендіше жақсылап құлақ қойып тыңдаңыздар және мүмкіндік болса тезірек алғаш осы өлеңнің аты менен авторын дұрыс тауып жолдап жіберген тыңдарманымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін айта кеткім келеді. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып құрғалып қуған жетер. Зулайды жел де жылда сымырандай. Қозғалса қоза тұғын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақтаулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық шамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де, мен де. Көрінер жер пейіш болып періштеге. Көрінер көк жұмақ болып пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де, мен де. Бұл өлеңнің аты менен авторын егерде білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы жұмбақ өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір кезекті біз денсаулыққа пайдалы жаттығулар айдарына беретін боламыз. Жалпақ табандылықты жоюға арналған жаттығулар. Бұл жаттығулар оспанова.кз сайтынан алынған. Сол сайттағы мақалаға да қазір кезек беретін боламыз. Жалпақ табандылықты, яғни май табан деп те айтып жатады. Осы май табандылықты жоюға арналған ерекше жаттығулар бар. Бұл жас кезінен балалардың көпшілігінде жас кезінен пайда болады. Оспанова.кз сайтында былай деп берілген екен. Елімізде жалпақ табанның кесірінен әскер қатарынан шеттетіліп, азаматтық борышын өтей алмай жүрген азаматтар көп. Тепсе темір үзетін жас жігіттердің жалпақ табан болуының себебі әртүрлі. Мамандардың айтуынша, жалпақ табан кейбіреуінде туа бітсе, енді біреулерде жүре пайда болады екен. Әскерде болу ер жігітке мақтаныш. Қолына қару алып, сарбаз атану әр азаматтың арманы. Десек те, биылғы жылы жастардың басым көпшілігі бұл мақсаттарына жете алмайтын сыңайлы. Себебі, тепсе темір үзетін жігіттердің бір парасы медициналық тексерістен өткенде денсаулығының кінәраты барлығы айқындалған. Яғни, әрбір он азаматтың тек біреуі ғана әскерге жарамды көрінеді. Әскерге аттануға тиіс қазақ жігіттерінде біріншіден жоғарыдағыдай дерттер көп болса, екіншісі олардың әлжуаздығы. Әскерге барушылардың 35-40% май табан. Мен қазіргі кезде мектеп оқушысымын, кейін менің сыныптас ұлдарым әскер қатарына шақырылады. Сондықтан осы дертті тереңірек білгім келді. Бұл туралы білу маған және менің сыныптастарыма бұл мәселеден аулақ болуға көмектесем деп ойлаймын деген екен. Оспанова.кз сайтында жарияланған мақаланың авторы. Ауруды емдеу емес, оның бетін қайтару жеңіл екені бәрімізге мәлім. Сондықтан мен өзіме мынадай мақсат қойдым. Алдын алу әдістерін анықтап, мектеп оқушыларының арасында майтабандылықтың таралу дәрежесін зерттеу және жалпақ табанды емдеуге кешенді жаттығулар ұсыну. Ауруды емдейтіндер үшін профилактикалық шаралар әрине жеткіліксіз. Майтабанды қалпына келтірудің негізгі әдістері бұл емдік жаттығулар. Бала оны ата-анасының бақылауында жасай алады. Ал қажетті жаттығуларды үйренуге дәрігер көмектеседі. Бірінші жаттығу ол отырып табанды кезек-кезек бүгу. Бұл бірінші жаттығу. Жалпы мұндай жаттығулар тек қана жалпақ табан немесе жаңа айтылған май табан дейміз бе? Сол ауруға ғана арналған жаттығу емес. Негізі бұндай жаттығуларды табаны майтаған болмаған адамдарда жасаса әбден пайдалы болады. Екінші жаттығу бұл табанды айналдыру. Үшінші жаттығуымыз бұл әткеншек деп аталатын жаттығу. Бала кезек-кезек аяғының ұшына тұрып қайта табанына түседі. Яғни екі аяғына кезек-кезек ұшымен тұрып қайта орнына, яғни табан өзінің орнына келтіреді. Төртінші жаттығу бұл аяқтарының ұшымен жүру, яғни аяғының басымен жүру деп айтқан дұрыс болатын шығар. Бесінші жаттығуымыз бұл еденге гимнастика таяғын қойыңыз. Осы таяқ бойында жүру өте пайдалы. Алтыншы жаттығу аяқтарының ұшымен жартылай отырып тұру. Яғни аяқтың басын ғана еденге тигізіп, жартылай отырып тұрасыз. Жетінші жаттығуымыз бұл гимнастика таяғына отыру керек. Ал сегізінші жаттығуда бала есіне қысты түсіреді. Бір минуттан үш минуттай уақытқа дейін шаңғымен жүргенде аяқтың ұшымен жүреді. Тоғызыншы жаттығудағы гимнастика үшін екі доп қажет болады. Кішкентай допты аяқтарының башпайларымен бір минуттан үш минутқа дейінге уақыт аралығында айналдыру өте пайдалы. Бала үлкен допқа тұрып, тепе-теңдік ұстап тұруы қажет. Одан кейін доптан түспей бірнеше рет отырып тұрып көру керек. Келесі оныншы жаттығу бұл башпайларымен секіру. 11-ші жаттығуымыз гимнастикалық шеңбер сатып алу керек. Балаға аяқтарының башпайларымен шеңберді айналдыруды үйретіңіз. Он екінші жаттығу аяқтарының башпайларымен әр түрлі заттарды көтеру керек. Сонымен қатар арнайы жабдықты талап ететін жаттығуларда бар, олардың да емдік салдары зор. Ол үшін жаздың шуақты күнін пайдаланыңыз. Ең алдымен баланың далада көбірек жалаң аяқ жүргені жақсы. Екіншіден, егер балаңыз жылы жауыннан кейін аяғымен балшық келіп, шалшық кешіп жүрсе, қорықпаңыз. Тағы бір ескерту, барлық жаттығуларды бір уақытта орындау міндетті емес. Алғашында 5-6 жаттығудан бастап, 10-15 күннен кейін біртіндеп тағы да жаттығулар қоса берсе болады. 3-4 минуттан кейін баланы демалту керек. Барлық жаттығу 15-20 минутқа созылуы қажет. Жаттығуларды күніне 2 рет қайталау қажетті нәтижелерді береді. Бірнеше айдан кейін бала өзін жақсы сезінетін болады. Жалпы, жаңа байқағанымыздай, жалпақ табандылықты емдеуде дәл осы дене шынықтыру жаттығулары аса көп ықпалын, жақсы әсерін тигізетінін байқаған боларсыздар. Егер бала дәрі ішсін, немесе укол алсын демесеңіз, ендеше балаға осындай жаттығуларды үйретіп жасатқан өте дұрыс болады. Тіпті баланы қойып, үлкен адамдарда да мұндай ауру, яғни жалпақ табандылық пайда болып жататындығы белгілі. Ендеше сол жалпақ табандылықтың алдын алу үшін осы жаттығуларды сізде қайталап жасап көрсеңіз, әбден денсаулыққа әбден пайдалы болатындығы рас. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да оқи кетейін. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрық алып қуған жетер. Зулайды жел де жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер. Сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан көтер. Байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырышамау, білмейсің келетінін қайдан кетер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. көшеміз бұ дүниеден сен де мен де. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, біздің жұмбақ өлеңіміздің аты менен авторын алғаш дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Nine.
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефоны сіздерге әрине, егерде осы хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, өте қажет болатын болады. Сұрақтарыңыз бар болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы бізге жолдай отырыңыздар. Және бұл байланыс телефоны тағы да біздің хабарымызда оқылатын жұмбақ өлеңінің аты менен авторын жолдап жіберу үшін өте қажет. Дәл қазір мен сол жұмбақ өлеңге кезек беретін боламын. Тойды өтер, қызық өтер, думан өтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып құрғалып қуған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық өтер, сайран өтер. Бақтаулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырықшамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де, мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұ дүниеден сен де, мен де. Осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы өлеңнің атын және авторын дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге салғым келеді. Сіздерге келесі сіздердің назарларыңызға ұсынылатын келесі айдарымыз спорттық ойындар айдары деп аталады. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәліметте қазақ халқының көптеген ойындары бар, ұлттық ойындары. Соның ішінде қалтырау, қамыр кемпір және ақпоран атты ойын туралы мәліметке кезек берейік бүгін. Қазақ халқының ойын сауық, әдет ғұрып ойындарының көпшілігі дәл осы қалтырау, қамыр кемпір және ақпоран ойынымен басталады. Наурыз мейрамында бұл ойындар екі жақтың тартыс арқылы ойналып, қыстың қысылшаң қаттылығын бейнелейтін болған. Наурыз кезінде жақын екі ауылдың келісуі бойынша мерекеге жиналғандар екі топқа бөлінеді. Бірінші топтың аты ақпоран, екінші топтың аты қалтырауық, қамыр кемпір. Әр топ ойын басталмас бұрын өздерінің ішінен өнердің барлық саласына қатынасатын, яғни ақын, палуан, мерген, найзагер, құсбегі, шабандоз, тағы да сол сияқты ойыншыларын дайындап, сайлап алатта жиналған қауым екі ауылдың ең үлкен ақсақалдарының батасын алады. Ойын ең алдымен екі жақтың ақындар айтысымен басталады. Бірінші күн ақ айтысқан екі жақтың тартыс бәсекесінен біріне-бірі оңайлықпен беріле қоймағандығы байқалады. Мереке өнердің барлық саласынан ақ осындай қызу тартыспен өтеді. Ақындар айтысы бітісімен палуандардың күресі басталады. Әрине, палуандар күресі ол ұзаққа созылатындығы белгілі. Палуандар күресі біткеннен кейін жаяу жарыс басталады. Бұл ойынға қатысушылардың санына шек қойылмайды. Екі топтың өзара келісімі бойынша белгіленген екі көмбенің арасын жүгіріп өтулер керек. Жаяу жарысқа қатысушылар нақтылық қандай қашықтыққа жүгіретін ешқайсысы білмейді. Өйткені бұл екі көмбенің ара қашықтығы еш уақытта да өлшеніп көрмеген. Тек бердің келе ғана мөлшермен өлшене бастады, шамамен бірден 3 шақырымға дейінгі қашықтық алынған. Жаяу жарысқа қатысушылардың әрқайсысы өзінше жүгіріп, бірінші келгені жеңімпаз атанған. Бұдан кейін халқымыздың ат үстінде ойнайтын ойындары басталып, ойын арғарыта жалғаса беретін болған. Ат үстіндегі ойындардың бір түрі жамбы ату. Жамбы ату ойыны қазақта қазақтың ата тегінен бері келе жатқан, болмаса аңшылық кәсібінен қалған, келе-келе көз ұшындай жерге жамбы тігіп, соны ататын, көңіл көтеретін, бүкіл жұрт болып қызықтайтын ұлттық ойынына айналған. Бұл ойын халықтың ұлт ерекшелігін көрсетеді. Себебі қазақтар жамбыны ат үстінде тұрып, болмаса шауып келе жатып қана атқан. Мұның өзіндік ерекшелігі мынада. Қазақтар жамбын атқанда бүгінгідей анадай жердегі тақтадағы нысананы көздемейді. Олар ұзын сұрықтың басына мергенге арналған сыйлықты, болмаса жамбыны шүберекке орап, не ашық түрде жіпке байлап іліп қояды. Мергендер жамбыны атқанда оны байлаулы тұрған жібінен көздеп жерге түсіреді. Жамбын атқанда әркім өз атының үстінде жүріп, не шауып келе жатып, садақпен атады. Жамбы атудың қызықтылығы сондай, оны тамашалауға жиналған жұрт басқа ойындарды ұмытып, бар назарларын соған салатындықтан оны барлық ойындар өткеннен кейін ең соңынан қызықтайтын болған. Жамбы ату ойыны тігілген жүлдені мергендер атып алғанға дейін жалғаса береді. Кей жағдайларда ойын қызығына қанбаған жұрт жамбыны үш ретке дейін тігетін көрінеді. Сонымен сіздердің бүгінгі естігендеріңіз спорттық ойындар айдарында қалтырауық қамыр кемпір және ақ боран деген ойын. Бұл ойынның аты әрине екі топқа бөлінуге байланысты, және бір топтың аты ақ боран, екінші топтың аты қалтырауық қамыр кемпір деп аталып, және бұл ойында тек қана бір ғана ойынға ерекше мән бермейтінін, керісінше өнердің барлық түрін және ойынның да барлық түрлерін алып, сол ойындар, сол өнерлер бойынша сайысқа түсетін сондай бір жарыс екенін естіп қандыңыздар. Осы біздің көңілсазы атты көңілашар бағдарламамызда біздің жасырылған жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрғалып қуған жетер. Зулайды жел де жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кемеңде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық өтер, сайран өтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырықшамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, ел де жер де. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласаңыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің осы өлеңнің аты менен авторын WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Алғаш тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Құсаққа
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Көңіл сазатты, көңіл ашар, жан серпітіп, жан серпілтіп, тән сергітетін бағдарлама. Біздің бағдарламамыз пайдалы кеңестерге де бай бағдарлама екен. Білесіздер, дәл қазір кезекті біз пайдалы кеңестер айдарына береміз. Осы пайдалы кеңестер айдарынан бұрын біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқи кетейік. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып құрғалып қуған жетер. Солайды жел де жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен шығылардай. Бәр өтер. Сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырықшамау білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, ел де жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. көрінер жер пейіш боп періштеге, көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұ дүниеден сен де, мен де. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің атымен авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, біздің осы жұмбақ өлеңіміздің атымен авторын алғаш жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекті біз пайдалы кеңестер айдарына беретін боламыз. Массагет.кз сайтынан алынған мына бір мәліметте былай дейді. Кей адам мықты денсаулықтың қожайыны атану үшін көп уақыт, көп күш керек деп ойлайды. Алайда бір ғана минутты қажет ететін әдеттер арқылы денсаулыққа оң әсер беруге болатындығын ешкім біле бермейді. Мүлде еш нәрсе істемеген қарағанда бір минуттық әрекеттің артықшылығы көп. Мәселен, бір минут секіргішпен секіру жүректің жұмысын жақсартады. Ал әр күн сайын 5 адамға алғыс айтатын болсаңыз, әлемге күліп қарауды үйренесіз. Бүгін өздеріңізге дәл осындай пайдалы әдеттер туралы әңгімелегіміз келіп отыр. Тазалығы. Тістің құрттауы мен тіс ішегі ауруларының пайда болмасы үшін әр күні тісті сапалы щеткалармен тазалау керек, және тіс тазартуға арналған жіпті қолданған жөн. Оны білесіз деп ойлаймыз. Тіс гигиенасын сақтаудағы тағы бір маңызды қадам тіл тазалығын сақтау. Тілдің артқы жағында бактериялар жиналып, жағымсыз иістің шығуына себепкер болады. Сол себептен де тілдің ұшынан түбіне дейін тазалап тұрған дұрыс. Мұны күнінде бір минут жасағанның өзінде тағам қалдықтарынан тазарып, бактериялардан арылып, жағымсыз иістен құтыласыз. Ол үшін дәріханадан тіл тазалауға арналған арнайы құралды сатып алғаныңыз дұрыс. Келесі жақсы бір пайдалы әдет ол шынтаққа түшкіру. Түшкіргенде жаныңызда әрдайым орамал бола бермейді. Осындай тығырықтан шығу үшін шынтағымызға немесе білекке арқа сүйейміз. Мәдениетсіз көрінгенімен бұл сіздің денсаулығыңыз үшін өте пайдалы. Алақан әрдайым таза бола бермейді. Микробтардың тарауына жол ашатындықтан оған сенім артпағаныңыз жөн. Сондай ақ шынтақ ұсақ микробтардың ауаға таралуына мүмкіндік бермейді. Бұл ешбір адамға зияныңызды тигізбейсіз деген сөз. Мұны жастың да, кәрінің де білгені абзал. Келесі жақсы бір әдет ол суды лимонадқа айналдыру. Егер қарапайым ауыз су дәмсіз көрінетін болса, оның жаңа бояу мен жаңа дәмге ие болуына мүмкіндік беріңіз. Стаканға немесе кесеге бірнеше түйір лайм, лимон немесе апельсин салыңыз. Таңғурай, құлпынай сынды жидектерде жарайды. Оныңда ерекше сусынды қалайтын болсаңыз, былай істеңіз. Бір тал жалғызбен бір түйір киви немесе қияр салыңыз. Сұйық шу денсаулыққа өте пайдалы. Ал осындай сусындар сіздің тәбетіңізді оятады, әрі зияны көп газды сусындардың орнын алмастыра алады. Әдетте адамдар бір тәулікте ағзаға қажет мөлшердегі суды уақытылы іше бермейді. Ағзаңыз ащы немесе тәттіні талап етіп тұрса, су ішетін уақыт болды деп біліңіз. Әйелдер күніне 9 стакан, ерлер 13 стакан су ішуге тиіс. Келесі жақсы бір әдетіміз ол көзді демалдыру. Қаншама қызметкер мен студент уақытының ең көп бөлігін монитор бетіне қараумен өткізеді. Дұрыс отырмау немесе жарықтың нашар түсуі бас ауруына келіп соқтыруы әбден ықтимал. Бұл синдром компьютерден теріс айналғанда жоғалып кетеді. Көзді монитордың қастандығынан сақтау үшін жиі үзілістер жасап тұрған дұрыс. Окулист мамандар 20-20-20 ережесін ұстануға кеңес береді. Компьютер алдында 20 минут отырғаннан кейін 20 сантиметр алыста тұрған затқа 20 секунд бойы қарап үйреніңіз. Осындай қысқа үзілістер шаршауды азайтып, тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді. Орындықтан да тұрып, жақсылап керіліп алған жөн. Тартылу қан айналымын жақсартып, дене мен ойды сергітеді. Ендеше көзіңізді сақтау үшін дәл осы айтылған әдісті қолданып көріңіз. Келесі бір жақсы әдет күннен қорғайтын кремді жыл бойы қолдану. Соңғы зерттеулердің нәтижесі бойынша әр күн сайын күннен қорғайтын кремді қолдану екі бірдей пайда әкелетіндігі дәлелденген. Күннен қорғайтын крем теріні кәрілік белгілерінен сақтап, терідегі қатерлі ісіктің пайда болу қаупін азайтады екен. Осындай қорытынды айтқан австралиялық ғалымдар күннен қорғайтын кремді жиі қолданатын әйелдер мен ерлердің өз қатарластарынан әлдеқайда жас көрінетіндігін байқаған. Олардың беттерінде әжімде қара дақтар да аз. Сондықтан да қартаю үдірісін байлатыңыз келсе, таңертең жуынғаннан кейін кез келген ауа райында крем жағып жүріңіз. Келесі бір жақсы әдетіміз ол ысқышты қысқа толқынды пеште қыздыру. Үйдегі ең лас жердің унитаз да, гардероб та емес, ыдыс жууға арналған ысқыш екендігі толықтай дәлелденген. Қазіргі біздің айтып жүрген губкамыз. Олар көбіне шикі етті сүрту, үстел үстін тазалау және ыдыс жуу үшін қолданылады. Оның сақ тесікті құрылымы тағамнан пайда болған бактерияларды, зеңдерді, саңырауқұлақтарды жинап алуға ең жақсы жағдайды туғызады. Микробтардың таралуын тоқтату, ысқышты залалсыздандыру үшін оны әр кеш сайын қысқа толқынды пешке немесе ыдыс жуатын машинаға 30 секунд бойы салып қойыңыз. Ысқышты пештен шығарарда әрине абай болыңыз. Келесі бір жақсы әдет ол ашуланғанда 10-ға дейін санау. Ашуыңызды басу үшін 10-ға дейін санаңыз және әрбір сан сайын терең демалыңыз. Осы бір қарапайым әдіс бойды билеген ызадан құтқарады. Санақ ойды алдайды, осы уақытта кері әсер беріп тұрған жағдайды немесе адамды ұмытып басқа нәрсеге көңіл бөлесіз. 10 саннан кейін де ашуланып тұрсаңыз, әрмен қарай сандай беріңіз. Әр саннан кейін терең демалуды да естен шығармаңыз. Тынышталып, эмоцияңызды басқара алатын жағдайға жеткенде тоқтауға болады. Пайдалы әдеттеріңіз көп болсын. Міне бұл пайдалы кеңестер берген massaget.kz сайты. Көп-көп алғыс айтамыз massaget.kz сайтына. Және біз барлығымызда дәл осы жақсы әдеттерді, пайдалы кеңестерді өмірімізде қолданып, өзіміздің денсаулығымызға және жалпы өзіміздің өмірімізге қажетті пайдалы нәрселерді алуға тырысайық. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз тамаша өңге беретін боламыз. Ең алдымен біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқи кетейік. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып құрғалып қуған жетер. Зулайды жел де жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен шығылардай. Бәр өтер, сауық өтер, сайран өтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де, мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де, мен де. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы жұмбақ өлеңнің атыменен авторын жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар. Ендеше асығыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазатты, көңіл ашар, тән серкітіп, жан серпілтетін бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. Той дөтер, қызық өтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрық алып қуған жетер. Зулайды жел де жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақтаулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де, мен де. Көрінер жер пейіш боп періштеге, көрінер көк жұмақ боп пенделерге, көшеміз бұ дүниеден сен де мен де. Осы өлеңнің аты менен авторын білетін болсаңыз ендеше хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмір арқылы, WhatsApp желісі арқылы осы нөмірге жауабын жолдап жіберсеңіздер болады. Және алғаш хабарласып, жауабын дұрыс жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекті біз жағымды жаңалықтар айдарына беретін боламыз. Әрине, осы дүниеде өздеріңіз білесіздер, көңілді, көңіл-күйді түсіретін сондай бір жағымсыз жаңалықтар өте көп айтылып жатады. Теледидарды қоссаңыз да, радионы қоссаңыз да, дәл осы көңілсізі бағдарламасында біз сіздерменен жағымды жаңалықтармен бөліскіміз келеді. Сол жағымды жаңалықтар арқылы сіздердің де көңіл-күйлеріңіз көтерілсін деген ниетіміз бар. ktk.kz сайтында жарияланған мына бір жағымды жаңалыққа кезек берсек. Экспода ұсынылған тың идеялар елімізде іске аспақ дейді. Астанада 3 ай бойы айтылған түрлі инновациялық жобаларды ғалымдар талдап, зерттеуді бастап та кетті. Ол үшін халықаралық көрме жанынан арнайы орталық ашылған. Әзірге жасыл экономиканы жаңғыртуға арналған нақты қанша жобаның бары белгісіз, бір анығы мамандар электр энергиясын үнемдеуге көбірек көңіл бөлмекші. Сарапшылардың айтуынша, бұл жарыққа кететін шығынды азайтып қоймай, қоршаған ортаны қорғау үшін де таптырмас мүмкіндік. Бір айта кетерлігі, болашақ энергиясын жаңғыртуға қатысты жұмыстар тұңғыш президент қорының көмегімен іске аспақ. Ержан Салтыбаев, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенттік қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының директоры былай дейді. Экспо-дағы жобаларды тізіп шығып, оны талдау өте үлкен жұмыс. Біз тек елімізге қажеттісін ғана алуымыз керек. Ал оны іске асыру алдағы бірнеше жылдың шаруасы. Келесі біздің жағымды жаңалығымыз, бұл еліміздің қайырымдылық аясындағы жалғыз ұлттық сыйлығы өз алтын жүректерін іздейді деген тақырыпта берілген осы ktk.kz сайтындағы жаңалық. Алтын жүрек сыйлығын Қазақстандағы ең қайырымды марапат деп атауға болады. Өзгеге мейірбандылықпен қарап, қол ұшын соза білетін атымтай жандарды марапаттайтын сыйлық өмірге 2007 жылы дүниеге келді. Бауыржан қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен жанданған бұл жоба жыл санап өз мәртебесі мен деңгейін жоғалтпай келеді. 2016 жылы Қазақстанда қайырымдылық аясындағы жалғыз сыйлық Алтын жүрек өзінің 10 жылдық мерейтойын атап өтті. Осы жылдар ішінде Алтын жүрек қайырымдылықтың жан іспеттес қазақ халқының мейірімді әрі атымтай жомарт жандарға бай екенін байқатып келеді. Жыл бойы ұлттық сыйлық ұйымдастырушылары еліміз бойынша қайырымдылықпен айналысатын жандарды іздеп келеді. Биыл жылдағы үрдісті жалғастырып, Алтын жүрек сыйлығы өзінің 11-ші жылға жұмысын бастамақ. 2016 жылғы ұлттық сыйлық номинанттары қатарында Рио Олимпиадасының чемпионы Данияр Елеусінов, Жақсылық Үшкемпіров, Рука помощи клубының негізін салушы Рада Хайрушева, Мейірбандар клубының негізін салушы Гүлмира Абдырашева, Дом милосердия қорына 5,5 миллион теңге бөлген қарағандылық Нияз Сүндеталиев, 25 балаға ана атанған павлодарлық Екатерина Яценко, Мед Индия жобасының авторы Анна Вербина тағы да басқалар бар. Алтын жүрек ұлттық сыйлығының жеңімпаздары 2017 жылғы 27 қазан сағат 20:00-де Алматы қаласы Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында салтанатты рәсімде марапатталады. Ұйымдастырушылар комитетінің мәліметтері бойынша 2015-2016 жылдар ішінде Қазақстан бойынша 15,8 миллиард теңгеге қайырымдылық көмек көрсетілген. Мейірімін өзінен бөлек өзгелермен де бөліскен жандардың арқасында бүгінде елімізде 75 мектеп, 58 балабақша, 49 аурухана мен 1300 ойын алаңдары бой көтеріп, 3000-нан астам науқас балалардың өмірлері арашаланды. Жыл сайынғы алтын жүрек сыйлығы Бауыржан қайырымдылық қоры мен 2007 жылы меценаттылық пен қайырымдылықты дамыту мақсатында дүниеге келді. Әр жыл сайын Қазақстанның түкпір-түкпірінен алтын жүрек кезет ресми сайтына 100-ден астам өтініштер келіп түседі. Өтініштерді еліміздің әлеуметтік және мәдени салаларының белді тұлғаларынан құралған арнайы экспертті және қоғамдық кеңес мүшелері дауыс беру арқылы саралайды. Алтын жүрек сыйлығына келесі 11 номинация бойынша қатысуға болады. Жетім балаларға көрсеткен қамқорлығы үшін, білімді дамытуға қосқан үлесі үшін, мүгедек жандарға көрсеткен қамқорлығы үшін, спортты дамытып оны қолдаған үшін, ардагерлерге көрсеткен құрметі үшін, жыл меценаты, ақпараттық қолдаушы, жылдың қайырымды адамы, жыл ұйымы, денсаулық сақтау саласына қолдау көрсеткен үшін, Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесі үшін. Міне осындай 11 номинация бойынша алтын жүрек сыйлығына қатысуға болады. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тапқан жұмбақ өлеңнің аты менен авторын тапқан біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Марал есімді тыңдарманымыз. Өлеңнің аты ғұмыр сазы деп аталады, ал авторы Исраиль Сапарбаев деген екен. Міне бұл қошемет Марал сізге арналды. Қабыл алыңыз және біз сізбен содан кейін қайтадан хабар біткеннен кейін қайтадан хабарласатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда кездескенше аман сау болыңыздар.